Aici Radio Europa Liberă și bună dimineața! Astăzi este joi 5 ianuarie 2012 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Sunt Oana Serafin. În cursul zilei de astăzi, prognoza meteo vorbește din nou despre o primăvară mult prea timpurie. Va fi cald pentru această perioadă a anului. La Chișinău maxima este de 6 grade, iar minima de 2, amândouă cu plus. Mâine s-ar putea să plouă ușor, iar sâmbătă de Crăciunul, pe stil vechi, meteorologii vorbesc chiar de zăpadă, dacă ar fi să-i credem. În Europa, vremea este tot caldă. La Atena 15 grade, la Madrid 14, la Paris 11 și Viena 9, la Ankara, București și la Berlin 6, la Moscova și Stockholm 3, la Kiev 4 grade, iar la Ialta 12. Primăvară în toată legea, am putea spune, dacă nu am ști că ne pregătim de Crăciunul pe stil vechi și nu de Paște. După moartea lui Vadim Pisari, după declarațiile recente ale ambasadorului Rusiei la Chișinău, Valeri Cusmin, după comunicatele guvernului, ministerului de externe și după protestele și bocetele de ieri la înmormântarea tânărului împușcat la începutul anului de un militar din forțele rusești de menținere a păcii, ce putem aștepta de la relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, dintre Chișinău și Moscova sau dintre Chișinău și ceilalți mediatori și observatori ai procesului de pace din regiunea transnistreană? Valentina Urstu a stat de vorbă pe îndelete cu experta de la Berlin, Aneliu Tegan. Banii. Vă propunem mai apoi un jurnal de corespondent semnat de la Sofia, de Petiu Potkov, și care sunt cele mai bune 10 cărți ale anului trecut în viziunea scriitorului Emilian Galai Cupăun. Dar înainte, Ileana Giurchescu și știrile dimineții.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. La Părâta, sute de persoane au participat ieri la funerariile lui Vadim Pisari, ucis pe 1 ianuarie în apropiere de Vadul lui Vodă de un pacificator rus. Și tot ieri, în paralel, la punctul de control unde a avut loc incidentul, au continuat protestele.
Ieși din casă, ești controlat. Intră în casă, ești controlat. Nici într-o țară civilizată nu e așa.
Este nu-i punct de pacificator, este un punct de bătaie de joc.
Locuitorii satelor Părâta, Coșnița și altor localități din împrejurime au protestat lângă postul de pacificatori instalat aici la Vadul lui Vodă. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza incidentului care a avut loc pe data de 1 ianuarie, dar și de faptul că este instalat un post de menținere a păcii. Vadim Pisar, tânărul împușcat mortal de un pacificator rus, a fost petrecut pe ultimul drum. Tânărul a fost înmormântat în cimitirul de aici din localitate, de la Părâta.
De la Părâta, a relatat Valentina Ursu. La Chișinău, premierul Vlad Filat a cerut din nou ca forța de pacificare să fie transformată într-una civilă cu un caracter pronunțat internațional. Vasile Botnaru a stat de vorbă ieri cu premierul Vlad Filat.
Demilitarizarea forțelor de pacificare este un obiectiv prioritar pentru Guvernul Republicii Moldova. Despre acest lucru nu doar am vorbit, dar am acționat consecutiv. Această solicitare a fost enunțată la toate întâlnirile și la toate acțiunile în procesul de reglementare. Această misiune eminamente trebuie să fie transformată una civilă și fiind una internațională.
A fost premierul Vlad Filat. Într-o cuvântare de Crăciun, mitropolitul Vladimir a repetat opoziția bisericii față de legea antidiscriminare și a insistat că în Moldova nu trebuie permis să se construiască moschei. Vorbind la o conferință de presă, Vladimir a spus că nu este posibil ca minoritățile sexuale să fie, citez, la egalitate cu cei pentru care biserica este sfântă, încheia citatul. În Rusia, unul din oponenții premierului Vladimir Putin, Sergei Udaltsov, a fost eliberat din închisoare după o lună de detenție. Udaltsov a fost reținut imediat după alegerile generale din decembrie trecut, care au provocat unele din cele mai masive proteste de la căderea Uniunii Sovietice. Opoziția vrea să reia manifestațiile de protest pe 4 februarie. În Afganistan, președintele Hamid Karzai a salutat decizia miliților talibani de a deschide o reprezentanță în Qatar, ceea ce va permite inițierea negocierilor de pace. Inițiativa miliților talibani este susținută și de Statele Unite, care speră că astfel se va pune capăt războiului intern din Afganistan, ce durează de mai mulți ani. Premierul Greciei a cerut sindicatelor să accepte noi reduceri de salarii, avertizând că, în caz contrar, țara va intra în faliment dezordonat în luna martie. Lucas Papademos a mai spus că de măsurile pe care le ia Atena în prima jumătate a lunii curente, înaintea unei inspecții a creditorilor internaționali, depinde dacă Grecia va rămâne în zona euro sau va reveni la moneda de dinainte de 2002, drahma.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm cu interes și comentariile și opiniile dumneavoastră. Începutul anului a fost unul tragic pentru Vadim Pisar, tânărul omorât de un foc de armă tras de un militar din forțele rusești de menținere a păcii. Ancheta a început și, după cum ne spunea ministrul reintegrării Eugen Karpov, la ea participă și un anchetator de la Moscova. Potrivit presei moldovene, militarul rus care a tras în tânărul înmormântat ieri la Pârâta se află în libertate la Bender, în regiunea transnistreană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu experta de la Berlin, Aneliute Gabani, despre evenimentele și declarațiile din jurul acestui tragic incident.
Doamna Gabani, iată că după 20 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru s-a schimbat șeful administrației de la Tiraspol. Ce credeți? Această schimbare ar putea duce la identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
În orice caz, mi se pare un eveniment foarte important care se include într-o serie de alte evoluții din cursul anului 2011, care de asemenea indică șansa unei schimbări în problema transnistriană.
Domnul Șefciuc, noul șef al administrației de la Tiraspol, întreprinde prima sa vizită la Moscova. Era bine să se întâlnească cu autoritățile de la Chișinău sau e bine că a plecat în Federația Rusă?
Mi se pare normal din mai multe puncte de vedere, fie și numai din punct de vedere formal. Totuși a primit felicitări din partea ministrului de externe rus, iar guvernul de la Chișinău nu a putut și nu a dorit să îl felicite pentru că astfel îl recunoștea formal, ceea ce din punct de vedere al politicii de la Chișinău este imposibil.
Ce sfaturi va da Moscova, domnului Șefciuc?
Dacă studiem acea telegramă care a primit-o din partea ministrului de externe rus, textul este interpretabil. Textul conține termeni care, într-adevăr, nu sunt prea clar și arată tot acest clar obscur al atitudinii Rusiei vis-a-vis de Transnistria. El vorbește de sprijinul prietenesc al Rusiei în rezolvarea problemelor regiunii, asigurarea stabilității și unității sociale, dar nu vorbește de independență, fie ea recunoscută sau nu. De asemenea, vorbește de necesitatea rezolvării crizei de pe malurile Nistrului. Și aici e interesant, pe baza respectului față de principiile dreptului internațional și ținând cont de realitățile geopolitice existente. Ei, cu dreptul internațional n-am probleme, pentru că în mod oficial, întotdeauna, Rusia a fost atentă să nu lezeze, cel puțin formal, principiile dreptului internațional în ceea ce privește retorica vis-a-vis de regiunea transnistriană. Dar ce sunt realitățile geopolitice existente? Adică, de exemplu, prezența trupelor pe teritoriul Transnistriei sunt expresia realităților geopolitice existente. Și aici iarăși ajungem la acel punct arhimedic care ar putea schimba realitățile din regiune sau care conduc de asemenea la impas sau la o involuție în ceea ce privește politica Republicii Moldova.
Doamna Gabani, experții acreditează această idee. Transnistria a existat pe parcursul acestor două decenii ca regiune secesionistă datorită sprijinului primit din partea Federației Ruse. Ce asistență va acorda în continuare Moscova acestei regiuni? Și dacă cumva acest ajutor ar putea fi și ar trebui să fie coordonat cu guvernarea de la Chișinău?
În principiu, Republica Moldova ar trebui să insiste asupra dreptului ei de a se implica în felul în care Rusia ajută regiunea transnistriană. Și de altfel se și vorbește despre faptul că într-o eventualitate în care s-ar ajunge la reintegrarea regiunii transnistrene în Republica Moldova, Chișinăul ar trebui să preia datoriile pe care Transnistria le-a adunat în decurs de 20 de ani vis-a-vis de Rusia, mai ales în ceea ce privește prețul gazelor naturale livrate pe gratis. Deci, problema este într-adevăr una extrem de complexă, dar în primul rând ceva trebuie să se fi schimbat și în Transnistria, pentru că felul în care oamenii au votat arată că totuși o nouă generație a crescut acolo, o nouă generație a ajuns să poată decide la alegeri și totuși anumite forme ale unui discurs mai liber. Se pare că și discursurile de la televiziune pe care le-au ținut pretendenții la președinție, candidații, a influențat într-un fel electoratul. Iar în al doilea rând, totuși, care este scopul Rusiei în tot ceea ce face vis-a-vis de problema transnistriană?
Și care este acest scop?
Rusia nu are interes ca Transnistria să devină independentă, altfel ar fi recunoscut-o de mult.
Ar putea șantaja Republica Moldova, ar putea șantaja Uniunea Europeană prin această regiune?
Șantajează Republica Moldova tot timpul și cred că în momentul de față la Moscova se întrevede o posibilitate chiar de a folosi această problemă atât pentru a atrage întreaga Republica Moldova mai aproape în perimetrul Rusiei, iar în al doilea rând pentru a o folosi drept gaj în anumite negocieri pe alte teme, teme de securitate, teme ale relațiilor bilaterale între Rusia și Uniunea Europeană.
Doamna Gabanie, noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a promis că printre primele acțiuni pe care le va întreprinde în noua sa funcție va fi simplificarea regimului de trecere a așa zisei granițe moldo-transnistrene, dar iată că chiar la început de an s-a înregistrat un caz tragic, un pacificator rus a împușcat mortal într-un tânăr de numai 18 ani, cetățean al Moldovei. Chișinăul, guvernarea de la Chișinău a insistat cu mai multe ocazii asupra transformării acestui contingent de menținere a păcii în zona de securitate, dar nu îi reușește. Acum ar putea să accepte părțile chemate la masa de negocieri, să zicem în formatul 5+2, ca acest statut al forțelor de menținere a păcii să fie modificat?
Bineînțeles că va trebui să ceară în continuare acest lucru. Ceea ce mi se pare mie în legătură cu acest incident este că s-a produs atât de rapid după instalarea în funcția domnului Șefciuc. Fără să devenim conspiraționiști, însă dacă nu a fost o coincidență tragică și se pare că încă nu s-au elucidat toate aspectele și toate detaliile acestui incident, am putea chiar să ne gândim dacă nu cumva anumite forțe, care desigur că mai există în Transnistria, au vrut să semnalizeze sau chiar să provoace acest incident, semnalizând că anumite lucruri, chiar și după venirea domnului Șefciuc la putere, nu vor putea fi schimbate.
Unii analiști chiar și se întreabă, omorul de pe podul de la Vadul lui Vod ar fi o crimă și o provocare sau o crimă sau o provocare?
Eventual chiar amândouă, cum spuneam. Întrebarea este că în Republica Moldova actorii politici trebuie să fie extrem de precauți pentru a nu intra într-o cursă. Și acest lucru este posibil. Pentru că dacă ei vor reacționa foarte violent sau, hai să spunem, totuși cu destulă acrimonie, cealaltă parte ar putea să spună, ei, vedeți că, de fapt, tânărul a fost băut, nu s-a oprit la somație, etc. Și vedeți că partea cealaltă abia asta așteaptă ca să reacționeze violent. Deci cred că este foarte bine că partea moldovenească a reacționat cu atenție și într-adevăr lucrurile vor trebui să se fie cercetate. Indiferent de acest lucru însă, incidentul s-a întâmplat și cred că nu poate fi neglijat cel puțin în ceea ce privește aspectul, hai să-i spunem, simbolic.
Doamna Gabani, dacă șansele reintegrării sunt mai aproape, credeți că Moldova ar trebui să plătească ceva anume și care ar fi acest cost pentru autoritățile moldave?
Mă tem că există un pericol, cel puțin personal, îl văd ca un pericol. Discuția care s-a dus în ultimele luni despre renunțarea de ambele părți, adică și din partea moldovenească și din partea transnistreană, la anumite puncte de vedere care sunt considerate extrem de supărătoare în ceea ce privește partea cealaltă. Concesia pe care Chișinăul ar trebui să o facă ar fi să renunțe de fapt la acel statut pe care Parlamentul Moldovean l-a votat în ceea ce privește Transnistria. Dacă odată Republica Moldova va renunța la acest statut care a fost validat de Parlament și chiar cu binecuvântarea președintelui Moldovei de atunci, mă întreb dacă poziția Republicii Moldova mai poate fi apărată sau va fi într-un fel diluată până la a accepta un statut care devine periculos pentru că i-ar da regiunii transnistrene un drept de veto atât asupra politicii externe cât și a politicii interne a Republicii Moldova.
Ce vor face în continuare Bruxelles și Washingtonul sau UE și SUA vor declara că continuă să sprijine independența și integritatea Republicii Moldova, dar să ia și în continuare în calcul poziția Federației Rusie?
Multe lucruri rămân neclare. Dacă domnul Lavrov vorbește de respectarea realităților geopolitice existente și dacă aceste lucruri se discută eventual și între cei mari, ce înțeleg ei prin asta? Unde, asupra căror realități geopolitice se vor înțelege în cele din urmă?
Lăsăm semnul întrebării sau deschidem paranteza?
Aș vrea totuși să deschidem o paranteză în sensul să nu mai treacă prea mult timp, însă am impresia că în momentul de față totuși putem lăsa doar semnul întrebării.
A fost experta de la Berlin, Aneli Utegabani, într-un interviu cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, nu uitați că pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți accesa oricând emisiunea noastră specială pentru ascultătorii din stânga Nistrului, Dialoguri Transnistrene. Emisiunea este și în limba rusă și este retransmisă de posturile afiliate ale Europei Libere din regiunea transnistreană și din Moldova. Revenim acum cu știrile pe scurt, cu Ileana Jurchescu.
La Părâta, sute de persoane au participat la funerariile lui Vadim Pisari, ucis pe 1 ianuarie în apropiere de Vadului Vodă de un pacificator rus și tot ieri, în paralel, la punctul de control unde a avut loc incidentul, au continuat protestele. La Chișinău, premierul Vlad Filat a cerut din nou forța de pacificare să fie transformată într-una civilă cu un caracter pronunțat internațional. Într-o cuvântare de Crăciun, mitropolitul Vladimir a repetat opoziția bisericii față de legea antidiscriminare și a insistat că în Moldova nu trebuie permis să se construiască moschei. În Egipt, procuratura a declarat că după audierea a sute de martori a ajuns la concluzia că fostul președinte Hosni Mubarak și 7 alți foști înalți demnitari au instigat la uciderea a 800 de persoane în cursul protestelor de anul trecut.
Și pentru că unii din ascultătorii postului nostru de radio se pregătesc de Crăciunul pe stil vechi, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, ne amintește de ce și cum a fost despărțit Crăciunul, această mare sărbătoare a creștinătății, în Crăciun pe stil nou și Crăciun pe stil vechi. Pravoslavnic!
Potrivit calendarului vechi, Crăciunul pravoslavnic se sărbătorește pe 7 ianuarie și nu pe 25 decembrie. Postul Crăciunului începe de asemenea mai târziu, pe 28 noiembrie. Biserica pravoslavnică, ce se îngrijește de bunăstarea materială și fizică a drept credincioșilor, a prevăzut și ce se întâmplă în cazul în care sărbătoarea Crăciunului cade într-o zi care oricum e de post, miercurea sau vinerea. În acest caz, postul nu se ține. Multe din datinele Crăciunului ortodox vin de la slavi. Biserica pravoslavnică a avut mult de luptat cu păgânismul în Evul Mediu, când țăranii din regiuni îndepărtate ale Rusiei practicau încă vechiul politeism. În perioada dintre 25 decembrie și 6 ianuarie, vechii slavi și rușii din Evul Mediu țineau praznicul unui zeu al iernii din panteonul lor, zeu numit Coleanda. Pentru a nu-și înstrăina drept credincioșii, Biserica pravoslavnică a permis, ba chiar a făcut astfel ca ritualurile de proslăvire ale lui Coleanda să fie incorporate în ansamblul sărbătorii nașterii Domnului. Întregul ritual al slavilor de proslăvire a hibernalului Coleanda a devenit în Biserica Ortodoxă ritualul Crăciunului. De la slavi, ritualul a trecut și la români. Acest împrumut a fost însă prea puțin studiat în folcloristica și etnografia din România, după cum puțini cercetători au îndrăznit să facă apropierea între termenul românesc de colinde și numele zeului slavilor Coleanda, zeul iernii. Zeul era sărbătorit prin mese rituale care au trecut în obiceiurile pravoslavnice ale Crăciunului. O dorință exprimată atunci se îndeplinea în timpul anului. Credința rămâne și astăzi exprimată sub diferite forme, inclusiv plăcintele cu răvașe. O serie de alte practici magice s-au păstrat până acum. În zilele de dinainte de Crăciun, copiii mergeau pe ulițe purtând imaginea unei stele, care desigur că a fost identificată cu steaua care anunță nașterea lui Isus. Copiii cântau "A venit coleanda în ajun de Crăciun". Ce altceva fac copiii când merg cu colinda și cântă despre Moș Ajun? E greu însă de reconstituit întreg ritualul și evoluția lui. Pe deasupra, încă de la începutul secolului s-a răspândit, importată din Occident, figura lui Moș Crăciun, Moș Gerilă, ca un dublu desacralizat al Sfântului Nicolae. Acest bătrânel greoi și generos, îmbrăcat în roșu și cu o barbă mare și albă, s-a fofilat printre credințele Crăciunului pravoslavnic până la a deveni dominant. Nu contează că el e numai o copie a Sfântului Nicolae, fără mitră și cârja de episcop. Moș Gerilă a devenit pentru mulți Crăciunul. În anii comunismului, Moș Gerilă a fost încurajat atât în dauna Sfântului Nicolae, care vine înaintea lui în calendar, cât și în dauna Crăciunului propriu-zis, din care nașterea lui Iisus a fost escamotată oficial. Așa se face că vreme de multe decenii, datinile păgânești ale Crăciunului pravoslavnic, colindele și altele, au fost încurajate de regim, iar Moș Gerilă a fost un prieten al regimului. Astăzi, Biserica Ortodoxă se străduie să reinsufle elementul cristic în Crăciun, însă, printre generațiile actuale, lucrul e greu de acceptat. Coleanda și Moș Gerilă sunt încă învingători. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În alți prelații ai clerului ortodox din Bulgaria, ca și cei din România, de altfel caută să evite să li se deschidă dosarele întocmite de fostele servicii secrete comuniste. După cum ne spune corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, în jurnalul său de corespondent de astăzi, relația dintre înaltul cler și fostele servicii secrete se pare că a fost una trainică.
Majoritatea episcopilor Bisericii Ortodoxe Bulgare s-au împotrivit deschiderii dosarelor securității comuniste pentru fețele bisericești. Unii vlădici, printre care Kiril al regiunii Varna, au declarat că Biserica Ortodoxă nu face parte din categoria comunităților religioase și deci nu poate fi afectată de legea deconspirării securității. Mitropolitul Nătănâil a avertizat că verificarea încalcă Constituția care proclamă separarea bisericii de stat. O astfel de acțiune va compromite Biserica Ortodoxă, a spus mitropolitul. El a avertizat că va acționa în judecată funcționarii Sfântului Sinod, care vor trimite comisie de deconspirare spre verificare datele sale personale. Experții în dreptul canonic au amintit că fețelor bisericești le este interzis să se adreseze tribunalelor civile. Vlădicile au cerut ajutorul președintelui Gheorghe Pervanov, el însăși cu dosar de colaborator al Departamentului de Informații Istorice și Culturale Securității. Peste jumătate din membrii Sfântului Sinod au fost agenți ai securității, a anunțat fostul președinte al Comisiei de Stat pentru Deconspirare, Metodi Andreev. Refuzul unor vlădici din Sfântul Sinod de a se deschide dosarele vorbește de o conștiință patată, a spus primul ministru Boyko Borisov. Experții în istoria comunismului amintesc că imediat după complotul comunist din 9 septembrie 1944 au fost masacrați câteva sute de preoți episcopi ortodoxi. În perioada 1948-49 a avut loc procese de spionaj instrumentate împotriva comunităților religioase mai mici, catolici și protestanți. Represiunile au fost urmate de crearea unor vaste lețere de informatori în Biserica Ortodoxă. Mulți au colaborat de dragul carierei în ierarhie biserici. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, în încheierea emisiunii noastre matinale, un moment cultural. Scriitorul Emilian Galaicu Păun și cărțile pe care el le consideră a fi fost cele mai importante în 2011.
Nu există pe fața pământului ocupație mai indiscretă decât privitul de aproape al unei femei frumoase citind un text de plăcere. Scriam pe finalul țesutului viu cu gândul la maică-mea, profesoară de limbă și literatură română, ce și-a petrecut mai mult de jumătate de viață plecată peste caietele elevilor, corectându-le dicterele și compunerile. Câte biblioteci ar fi putut citi dacă n-ar fi trebuit să învețe generații de copii a scrie corect și a înțelege cele scrise? Îi datorez dragostea pentru lectură, chiar dacă în copilărie am suferit pe ascuns că școala, cu tot ce presupune aceasta, mi-o fură pe mama. Ei bine, la cei 69 de ani împliniți, mulți înainte, mama predă mereu la aceeași școală, iar eu, vorba poetului, citesc înainte. Dar și înapoi, recitirile prelejuindu-mi bucurii cu atât mai mari cu cât respectivele texte se arată la fel de proaspete ca prima oară, cunoașterea fabulei permitându-ți să te lași purtat în voie de frumusețea scriturii propriu-zise, cum ar fi cazul cu Jocul cu mărgele de sticlă, de Hermann Hesse, Rau 2008, primul op în top 10. La fel, relectura Cercului nebunilor de John Cooper Powys, Humanitas 2009, mi-a redeșteptat gustul pentru marea tradiție a prozii realiste, celebrul autor britanic fiind un fel de Tolstoievski al epocii sale. Despre binevoitoarele lui Jonathan Little, Rau 2007, se poate spune că e o lectură în oglinda retrovizoare. Și asta deoarece, la data apariției romanului în francez în 2006, s-a vorbit atât de mult despre carte, încât am decis să o citesc după ce toată lumea o va fi uitat. Într-adevăr, o lectură de neuitat, la care n-aș mai reveni în veci. Totodată, nu am putut scăpa de presiunea mass media și astfel m-am pomenit că deschid Cimitirul din Praga de Umberto Eco, Polirom 2010. Cât să trag cu ochiul, dar parcă a fost chip să mă opresc, pe durata celor 450 de pagini, aproape când am pus geană pe geană. Dar, Doamne Sfinte, ce frumoase sunt nopțile albe cu astfel de carte în mână! Și ce pline de poezie tragică, paginile romanului Leagănul respirației de Hertha Müller, Humanitas 2010, întâlmăcirea lui Alexandru Șaghinean. Nu se poate rata un asemenea titlu. Amintesc, între paranteze, că laureata germană a Premiului Nobel pentru Literatură din 2009 e originară din România, ceea ce ne aduce satisfacția unui Nobel, fie și prin procură. Pe Amos Oz l-am cunoscut acum niște ani, în cadrul zilelor și nopților de literatură, este bărbatul cu cei mai profunzi ochi albaștri văzuți vreodată și totodată autorul romanului Să nu pronunți noapte, Humanitas 2010, de citit cu încetinitorul, pentru a nu risipi nimic din atât de discretă frumusețe interioară. Ajuns cu lecturile la literatura națională, trebuie să mărturisesc că două dintre cele mai așteptate cărți ale ultimului deceniu, una de poezie și cealaltă de proză, m-au surprins plăcut. Chit că nici Cartea Alcool de Ion Mureșan, Carmides 2010, nici Un om din Iez de Ioan Groșan, Tracus Arte 2010, nu sunt și cele mai bune cărți ale scriitorilor de față, fără doar și poate autor de cursă lungă. Or, se știe că în ale scrisului e mult mai greu să te menții în formă, ceea ce le reușește perfect celor doi monștri sacri ai generației 80, Ion Mureșan și Ioan Groșan. Marea surpriză vine însă de la o altă obzecistă, poeta și eseista Marta Petreu, al cărei roman Acasă pe câmpii Armagedonului, Polirom 2011, este revelația anului literar 2011, dacă nu cumva a ultimului deceniu. Dincolo de trama cărții absolut cumplită, o excepțională limbă românească vorbită de țăranii ardeleni singularizează acest roman printre producțiile literare de ultimă oră, dintotdeauna. Lista ar fi incompletă fără o carte despre plăcerea lecturii, și anume Biblioteca Stranie de Ruxandra Cesereanu, Curtea Veche 2010, la care mă văd abonat și eu și ascultătorii mei. Așadar, lista finală, numai bună de alergat cu ea la cea mai apropiată librărie din cartier. Hermann Hesse, Jocul cu mărgele de sticlă, Rau 2008, John Cooper Powys, Cercul nebunilor, Humanitas 2009, Jonathan Little, Binevoitoarele, Rau 2007, Umberto Eco, Cimitirul din Praga, Polirom 2010, Hertha Müller, Leagănul respirației, Humanitas 2010, Amos Oz, Să nu pronunți noapte, Humanitas 2010, Ion Mureșan, Cartea Alcool, Carmides 2010, Ioan Groșan, Un om din Iest, Tracus Arte 2010, Marta Petreu, Acasă pe câmpia Armagedonului, Polirom 2011, Ruxandra Cesereanu, Biblioteca Stranie, Curtea Veche 2010. Dacă ar fi să aleg din cele 10 finaliste Miss Literatura Universală și Miss Literatura Națională, nu aș ezita să numesc Leagănul respirației de Hertha Müller la prima categorie și Acasă pe câmpia Armagedonului de Marta Petreu la cea de-a doua, chit că ambele cărți vorbesc în temei despre realități românești, ceea ce înseamnă că nasc în Transilvania, autor de talie europeană. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, joi 7 ianuarie, ora 7:30 dimineața. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă invită să ne ascultați din nou la ora 7 seara și apoi la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Și la orice moment suntem pe internet la europalibera.org.